Blaðsíða 80, Norður Ameríka. Í þessum kafla lærir þú landslag og náttúrufar álfunar, náttúruauðlindir og atvinnuhætti, Beringsund og Rushmore fjall, frumbyggja Norður Ameríku, Bandaríkin, frelsistríðið 1775-1783 og þrælastríðið 1861-1865, löndin í Mið-Ameríku, Karíbahafseyjarnar, stóru og litlu Antillaeyjar, Kúbu. Á opnunni ljósmynd í myndatexta segir séð frá Hudson fljóti yfir Manhattan í New York. Á blaðsíðu 80 tölfræði Norður Ameríku. Norður Ameríka, stærð 24,7 miljónir ferkilometra. Fólksfjöldi 530 miljónir. Hæsti tindur Mount McKinley eða Denali 6.194 metrar. Lengsta fljót Mississippi 6.300 kilometrar. Stærsta vatn Superior vatn eða Evra vatn. Stærsta ríki Kanada 10 miljónir ferkilometra. Fjölmennasta ríki Bandaríkin 311 miljónir. Hæsta skráða hitastig 57 gráður á Celsius, Dauðadalur, Bandaríkin. Lægsta skráða hitastig mínus 66 gráður á Celsius, Norður, Grænland. Blaðsíða 82. Á blaðsíðunni gróðukort fyrir Norður Ameríku. Fyrir neðan gróðukortið má sjá fána landa í Norður Ameríku.